Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Euro so gut
ist, dass wir jetzt gegen das Gesetz
gehen, dann zu Iglu mit Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nenad Militarević. Danas u prvom delu novinarenja jedna domaća tema. Razgovarat ćemo o planiranom povećanju plata i penzija. Premijer Vučić najavio je juče postepeno povećanje plata i penzija, penzije za 2%, plate do 6%, time se delimično nadoknađuje smanjenje plata i penzija od prošle godine, a Vučić je najavio da će od sad pa nadalje na svakih 6 meseci i na svakih godinu dana da se plate i penzije koriguju na gore, naviše i, kako kaže, Srbija ove godine izlazi iz recesije i ljudi će polako osetiti boljitak. To su riječi premijera, a priča o povećanju plate i penzija, naša tema u narednih nekoliko minuta, je i naslovna priča danas u Blicu, zbog čega je naš sagovornik, urednik rubrika Društvo i ekonomija u listu Blic, Dejan Vukilić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, donosite na naslovnoj strani ovu priču o platama i penzijama, čak ispred i pobede Partizana nad Steaua i ispred jučerašnjih dešavanja u Hrvatskoj i u Srbiji. Naslov u vašem listu, Vučićev plan za veće plate i penzije. Možemo li za početak samo još jedan put da podsjetimo na detalje tog plana?
Pa to je plan, ajde kažem, premijer ga je sam prošle nedelje najavio, međutim on nije govorio o preciznim podacima, odnosno procentima za koliko bi mogle da budu povećane penzije, odnosno plate u pojedinim delovima javnog sektora. Mi smo to, da kažem, saznali od relevantnog izvora iz vlade Srbije i, dakle, reč je o sledećim iznosima. Penzije, sve penzije, dakle, linearno bi trebalo da budu povećane za 2%. Kažem sve penzije zato što krajem prošle godine u oktobarskom odlukom nisu sve penzije bile smanjene, dakle penzije ispod 25.000 dinara nisu dirane, međutim sada će ti ljudi dobiti povećanje od 2%. Što se tiče sektora podsektora u javnom sektoru, najveće procentualno povećanje će dobiti zaposleni u prosveti 6%, zatim u zdravstvu i u ustanovama socijalne zaštite 5%, vojska i policija po 4%. Ono što je zanimljivo da kažem, činovnici, ministri, političari i tako dalje i ljudi zaposleni u javnim preduzećima neće dobiti njihovo povećanje.
Doduše, morat ćemo malo da sačekamo na ovo povećanje, to su novembarske plate koje se isplaćuju u decembru. Ima li možda prostora ako ekonomski rezultati budu dobri, ako mere štednje i urode plodom do decembra, da li verujete da postoji mogućnost da se još malo najviše koriguju ovi procenti?
Pa ja mislim da ovde govorimo, kao što i piše kod nas u tekstu, postoje možda je moguće očekivati neke korekcije ovih procenata. Ja ne verujem da je moguće da oni idu naviše. Zašto treba sačekati? Zato što da kažem, premijera i ljudi iz vlade Srbije tek očekuje sastanak sa MMF-om i revizija aranžmana u avgustu. Pošto mi imamo taj aranžman, mi moramo da ispunjavamo neke, naravno u dogovoru, neke zahteve i te dogovore sa MMF. Naš izvor iz vlade nama kaže da su ljudi iz MMF-a spremni da za potrebe ovog povećanja plata i penzije odobre iznos od do 180 miliona evra na godišnjem nivou. Međutim, sam premijer Vučić ne želi da prelazi cifru od 140 miliona evra. Dakle, najverovatniji ishod da će ovi procenti ovakvi kakvi su ostati i teško je očekivati da oni mogu da budu više.
Da. Često se u šali govori da ćemo uvek živjeti bolje za dvije godine, međutim, zaista sada, prema rečima Vučića, tek za dvije godine se očekuje povraćaj plate i penzije na nivo pre uvođenja mera štednje.
Pa to je jedan od dogovora sa MMF-om da se tri godine ne povećavaju plate i penzije. Kao što vidite, to nije ni dogovor sa MMF-om, Sveto pismo i MMF je spreman da revidira dogovor u zavisnosti od realizacije do tadašnjeg dela reformi na koje se država obavezuje, svaka država koja potpisuje sporazum sa MMF-om. Tako da 2017. godine je i ranije bila određena kao neka godina kada je trebalo da dođe do prvog povećanja plate i penzije. Međutim, dobar, očigledno i sa svih strana, da kažem, ono priznat uspeh do sadašnjeg toka fiskalne konsolidacije je omogućio da do toga dođe i ranije. To sad, da kažem, izgleda ovako s ovim malim procentima, izgleda simbolično, ali ipak da kažem neko povećanje. Ako ništa drugo, dobar znak, ako nama MMF ovo, da kažem, odobri, to je dobar znak za da su reforme idu dobrim tokom, znači fiskalne reforme idu dobrim tokom i da se čak otvara prostor za povećanje. Ja ne bih očekivao zaista 2017. godine. Premijer je juče obećao penzionerima da kad je bio u Crnoj Travi da mogu da očekuju povećanje i naredne godine. Ja ne mogu da kažem u ovom trenutku da verujem u to, ali moram da kažem da ja nisam verovao ni da može doći do povećanja plate i penzije ove godine.
Da, pa mnogi od nas nisu verovali.
Ekonomija jeste, da kažem, egzaktna nauka, ali nju sprovode ljudi i nemoguće je nekad podbaciti, nekad i prebaciti.
Da. Mnogi od nas nisu verovali ni da će plate uopšte biti zaista smanjene. 140 miliona evra, koliko će državu koštati ovo povećanje, odnosno približavanje starom nivou, nije toliko velika suma ako se uzme u obzir ukupan srpski BDP. To je jedna malo onako osrednja strana investicija. Dakle, da li je moguće da država mora da štedi kroz plate i penzije, da tih 140 miliona evra nije lakše uštediti na nekim drugim stranama?
Pa to može i tako da se posmatra, kad ste rekli da je to jedna osrednja strana firma, onda treba postaviti pitanje koliko ljudi radi u toj osrednjoj strani firmi. Koliko ta osrednja strana firma vodi računa o efikasnosti zaposlenih i tako dalje, pa onda to uporediti sa Srbijom. Pa ćete da vidite da u toj osrednjoj stranoj firmi radi mnogo manje, da kažem, procentualno u odnosu na taj novac ljudi i koji rade efikasnije, dok mi s druge strane imamo ogroman državni aparat, ogromne viškove, pre svega u ovom, da kažem, činovničkom sektoru, u nestručnom sektoru, i to je sad sledeća stvar koja nama sledi. Znači, to je drugi način štednje. Mi ćemo morati te ljude, država će morati te ljude da otpusti. Znači, za njih nema posla. To je činjenica.
Da se nađe rešenje, što Finnige kaže. Mi smo sada ispunili zahteve MMF-a. Do sada Srbija nikad nije bila u ovakvoj poziciji da sve što MMF traži da smo ispunili. Uvek smo do sada pregovarali, pokušavali da dobijemo bolje uslove, ispunjavali aranžmane, pa odustajali od tih aranžmana. Dakle, koja je sada pozicija nas u odnosu na MMF? Da li nam je potreban MMF? Da li će nam MMF i dalje davati konkretne savete kako da vodimo ekonomiju sada kada smo konačno ispunili uslove MMF-a?
Pa, mislim, ispunili. Mi imamo trogodišnji aranžman sa MMF-om. Mi, evo, teče tek prva godina tog aranžmana. Mi za sada ispunjavamo te uslove. Još smo mi krhka ekonomije, još mi nismo sredili naše javne financije. Mi smo samo na dobrom putu i sad ne smemo da odustanemo, a MMF, sporazum sa MMF-om nam je svakako potreban, pre svega zato što je prisustvo MMF-a u nekoj zemlji vrlo jasan signal i svim stranim investitorima, ovim kompanijama o kojima ste vi govorili malo pre, da je to jedna stabilna ekonomija u kojoj njega, dakle, tog investitora očekuje manji rizik nego u nekim drugim zemljama od kojih, da kažem, MMF uslovno rečeno beži. To je u stvari suštinski najvažnija stvar sporazuma sa MMF-om, osim dakle garantije da u slučaju, znači naša aranžman sa MMF-om je aranžman iz predostrožnosti. Mi imamo, da kažem, milijardu evra na nekom lageru, da se tako izjasnim, koje u za ono, ne daj Bože, što god da se desi, možemo da učemo da i da kažem ubrizgamo u naš financijski sistem.
Da. I za kraj, da li treba posmatrati rast BDP-a kao nešto što će direktno voditi povećanju plata? Sad, već je javnost naviknuta da čim se govori o povećanju BDP-a barem za pola procenta svih skaču i kažu, aha, to znači da će biti veće plate.
Pa to suštinski znači, znači dugoročno znači veće plate, svakako znači za veće BDP ono što svi mi proizvedemo, što se proizvede u ovoj zemlji, dakle bruto društveni proizvod. To znači da mi imamo ovde zemlje koje imaju visok BDP, znači da imaju razvijenu ekonomiju, razvijenu privredu, dosta toga i svašta proizvode, dosta ljudi zapošljavaju i dosta kompanija tu postoji koje plaćaju različite poreze i oni se slivaju u državnu kasu iz koje se finansiraju ljudi koji rade u javnom sektoru, ovi kojima smo mi govorili, kojima su smanjene, sad će im biti malo povećane plate. I onda imate zemlje koje imaju višestruko veći BDP od Srbije, a mnogo manji državni aparat, i sasvim je logično, dobiješ više, platiš manje, raspodeliš na manje ljudi, da ti ljudi u javnom sektoru imaju veće plate. Mm-hmm. Mi dobijamo malo, zato što naša poreska baza je vrlo mala, mi nemamo mnogo velikih i ozbiljnih poreskih obveznika koji bi punili državni budžet. Kad njih bude više, a to su, da kažem, strani investitori i domaći investitori koji razviju posao, onda će državna kasa biti punija. I mi ipak, uprkos tome, treba da držimo državni aparat na jednom razumnom nivou, da bi ti ljudi koji tu rade imali pristojne plate. Uh-huh. A ljudi koji moraju da rade u javnom sektoru, to su nastavnici, učitelji, lekari, profesori i tako dalje, i onda će oni svi imati veće plate. Ono što nama svakako ne treba, znači gomila činovnika i besmislenih poslova po opštinama, koje svako od nas zna najmanje za jednu besmislenu funkciju opštinsku. Reč je o ljudima koji su zaposleni po stranačkom ključu, da bi, i to je nešto što je rak rana ovog društva. Znači, ogromni državni aparat koji mnogo troši, a mi nemamo goriva za tu potrošnju.
Dene, hvala, zaista.
Hvala.
Den Vukilić, urednik rubrika Društvo i ekonomija u Blicu. Možete čitati ovaj tekst u Blicu. Evo sada znamo i pozadinu cijele priče. U nastavku novinarenja ostajemo praktično iste mete, isto odstojanje. Prilistavamo domaću štampu. Marko Milović sa nama. Marko, hoćeš blic? Evo, ja imam blic.
Može i blic, ali ja bih krenuo politikom, nekako to je običaj, barem u jutarnjem programu. Dobar dan, pre svega.
Dobar dan.
Izdvajamo prvi tekst iz politike. Sa druge strane, Verdi na Suetskom kanalu tekst piše Boško Jakšić o otvaranju novog vodenog puta, projekta koji ukupno košta 8 milijardi dolara.
Da, sređivali su ga neke dve decenije.
Tako je.
Da.
Dakle, iako napisano za otvaranje Suetskog kanala 1869. godine, Verdijeva Aida nije se čula na inauguraciji pustinskog graditeljskog čuda francuskog diplomata i inženjera Ferdinanda de Lesepsa, koji je prokopavanje Suetskog kanala, pomorsko putovanje od Evrope do Indije skratilo za 7000 km. Danas je otvaranje i to je veliki i značajan događaj. To je jedan tekst iz politike, a možemo da krenemo posle politike na Blic, da nastavimo tom duku. Ja sam izdvojio dva teksta, tekstovi su na 7. i 8. strani. Na 8. strani mladi ljudi iz Balkana odlučili da prošlost ostave iza sebe, kad se slože Srbin, Hrvat i Albanac. Ukoliko buduće diplomate za nekoliko godina budu odlučivale u politici na ovim prostorima, Balkan će od vekovnog područja sukoba i ratova postati oaza mira. Za mlade Albance, Hrvate, Makedonce, Bošnjake i Srbe, polaznik je međunarodnog seminara Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, nedavni ratovi su stranputice prošlosti kojom ne žele da trasiraju svoje puteve budućnosti. Za one koji to sada rade, tvrde da ne razumeju savremene geopolitičke i međunarodne odnose i da takvom politikom potpiruju viševekovne nacionalne
antagonizme. Vidjet ćemo šta će biti kad ovi mladi ljudi, evo fantastična godine, slika, da uđu u stranke za 10 godina, pa kad im onda objasne da šta moraju da pričaju zbog birača.
Nadamo se da će tako biti, jasno. To je znači... Aha, da neće tako biti, da će pričati ono što misli. I sa devete strane, danas je dan rudara. Danas rudari obeležavaju dan i to kopajući na plus 40.
Odličan naslov teksta.
Odličan naslov. Jedva dišemo od vrućine. Dakle, na površinskom kopu rudnika uglja Drmno kod Kostolca, ugalj se kopa i kada su temperature plus 40 stepeni. U takvim uslovima rudari, kao što rekoh, obeležavaju danas svoj dan. Dakle, jedan od najtežih, jedno od najtežih zanimljiva.
Profesija,
da.
Na svetu.
Na svetu. Iz novosti, sve novine pišu o obeležavanju 20 godina od zločina u Oluji. Tamo je u Kninu bio i reporter novosti na licu mesta. Naslov tog teksta na četvrtoj strani je "Srpske žrtve nisu pomenute". Knin je juče za Hrvate bio mesto triumfa i slave, za Srbe tuge, sećanja i nesreće. Gotovo 100.000 ljudi došlo je sa raznih strana da obeleži 20. godišnjicu Oluje, za Hrvate kraljice svih pobeda, a za 250.000 proteranih Srba egzodus biblijskih razmera. I dok su Hrvati slavili dan pobede, domovinske zahvalnosti i dan branitelja, šačica preostalih Srba ćutala je i mirno posmatrala duge kolone automobila i autobusa kako od rane zore ulaze u grad. Dakle, to je sa lica mesta. To je viđeno očima reportera novosti. I jedan tekst sa sedme strane iz rubrike Društvo. Slično tekst sam prelistavao i čitao u jutarnjem programu pre nekoliko dana. Blokada računa od 236 miliona je vrh ledenog brega dugovanja u prosveti. Izvršitelji u školskom dvorištu. Dugovi osnovnih i srednjih škola u zbiru se mere milijardama dinara. To što je 131 račun, odnosno 131 škola ima blokiran račun zbog ukupnih potraživanja od 236 miliona je vrh ledenog brega. Ispod njega stoje neplaćeni računi za struju, komunalije, zakinuti dobavljači sanitara, sapuna, toalet papira, krede, sunđera, papira za štampanje.
Sudski, to je prosto nevjerojatno. Ne znamo da li su direktori naručivali ono za šta nisu određene plaća pare, ili ministarstvo nije prosledilo. To su totalno različite stvari.
Pa, ne znamo. toliko iz novosti. I za kraj prelistavanja danas, nevno iz danas, dva teksta. Jedan tekst sa devete strane. Eksperti su skeptični prema podacima o broju nezaposlenih u Srbiji. Dakle, sumnja u zvaničnu statistiku. Jedan od tih eksperta je i Mahmud Bušatlija. Kaže da je poznato je da oni koji se redovno ne prijavljuju na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje nisu na tim spiskovima, ali
rade.
To automatski ne znači da oni i imaju posao. U najvećem broju slučajeva
znači,
nemaju.
Šta kaže, da ima više ili manje?
Da ima manje. Odnosno da ima više nezaposlenih nego što je po zvaničnoj statistici. Tako je. I pošto je u toku Guča, Drgačevski sabor trubača, naslov teksta u dodatku dnevnog lista danas o 55. saboru trubača u Guči je: Julije hteo da otme sabor, a Karići želeli da ga kupu. Dakle, za danas govori jedan od dva živa osnivača Drgačevskog sabora trubača. On kaže ovo: borbu ne vode pravi majstori. Nije dobro što se višestruki pobednici sabora više ne takmiče. To umanjuje kvalitet muzike i značaj sabora. Samo takmičenje tera trubače da svoju muziku unapređuju i podižu nivo sviranja. Borbu moraju voditi pravi majstori. Novaku Đokoviću može uzeti titulu samo onaj koga pobedi i bude bolji od njega. Eto, toliko.
Lepo, hvala Marko. Ovime smo završili današnje novinarenje. Radio Beograd 1, ostanite uz nas. U 10 sati slede vesti, a posle toga naše talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.